بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعد الجنة للمتقين نحمده على فضله على المؤمنين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرحم الراحمين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين المرسل رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أئمة المهتدين اللهم وفقنا لاتباعهم واجعلنا بهم في جناتك جنات النعيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى bizlarni Odam alayhi salotu vassalomdan yaratdi. Odamdan keyin uning farzandlarini, uning naslu nasabini, Odam avlodini bardavom qildi. Alloh taolo millatlarni, elatlarni, qavm va qabilalarni yaratdi. Va ja'alnakum qabaila va shu'uba. Bizlar sizlarni millat, elat, irq qilib yaratdik. لِتَعَارُفُ Bir-birlaringizni tanimoqliklaringiz uchun, bir-birlaringizga mukammal ma'rifatda bardavom bo'lmoqliklaringiz uchun. Alloh taologa yaqin bo'lishlikning fazilatli yo'llaridan, Alloh taolo tomon yo'l olgan soliklar suluklaridan, ahli islom, ahli iymonni odatlaridan, qarindosh urug'larga yaxshilik qilish, qarindosh urug'larga ota-onaga xususan aka-ukaga, xolaga, tog'aga, ammaga, amakiga, umuman olganda jamiyatni barcha zaif tabaqalariga va jamiyatdagi boquvchisini yo'qotgan kuchsizlarga marhamat qilish bu ahli islomning, ahli iymonning odatlaridan, ahli islom va ahli iymonning suluklaridandir. Hozir payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflaridan Alloh taoloning oyati karimalaridan mana shu bobatga kelgan ba'zi naslarni o'qib beramiz. Alloh taolo Qur'onda sami'na va ato'na deganlarni maqtaydi. Sami'na va asayna deganlarni esa Alloh taolo qoralaydi. Sami'na va ato'na deganlar Allohni kalomini eshitib, unga itoat qilganlar. Eshitishlikning o'zi kifoya emasligini Alloh bildiradi. Ham mu'min musulmonlar eshitadilar, ham itoat qiladilar. Ammo ba'zi toifalar borlarki, ular munofiqlar, ular kofirlar, ular eshitadilar, lekin itoat qilmaydilar. Toat ularning lug'atlarida yo'q. Faqat ilm bilan chegaralanadilar, ilmdan esa amalga o'tmaydilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم دب مرحمة قلده أي محمد صلى الله عليه وسلم سيزدن يخشلك قلش يولار نسوريدلار چونك مسلمانلار مؤمنلار qalblarda iymoni bor odamlar faqat yaxshilikka intiladilar. Alloh yaxshi degan narsani ular qiladilar, Alloh yomon degan narsadan qaytaradilar. Ey mu'min, ey Rasululloh, sizdan ular so'rashadi. Mu'min musulmonlar sizdan savol qilishadi. Nima yaxshiliklarni qilsinlar? Yaxshilikni qayerdan boshlasinlar va qanday yaxshiliklarni qilsinlar? Ey Rasululloh, ularga ayting. Ular qiladigan yaxshiliklar nafaqa qilmoqliklari, yaxshilikdan mol dunyolaridan ulashmoqliklari kimlarga? Ota-onalariga, yaqin qarindoshlariga, yetim miskin bechoralarga, miskinlarga, yo'lga qolgan ibnus sabillarga va nimayiki yaxshilik qilsalar, albatta Alloh taolo uni biladi va qilgan yaxshiliklariga yarasha mukofot beradi deb Alloh marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Birra ummaka va abak va uxtaka va axok" summa adnaka va adnak. Ota-onangga, singling, opa-singling, aka-ukangga, qavm-u qarindoshingga nasl-u nasabga senga yaqinlariga yaxshilik qilavergin, yaqindan boshlagin deb payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar. Alloh taolo Isro surasida quyidagi oyatlar bilan bizlarni xushnud qiladi. Isro surasining kelaverishida ota-onalarga yaxshilik qilish to'g'risida oyati karimalar keladi. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu degan oyatlarining davomi. Robbingiz Allohgagina ibodat qilishlikka, ota-onaga yaxshilik qilishlikka qodo farz farz qiladi. Undan keyinchi robbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihin fa innahu kana lil awabin ghafura wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wabna as-sabil wa la tubadhdhir tabdhira. Robbilaringiz sizlarni qalblaringizga nimalar yashiringan o'shani bilguvchi zot. Qalbingizga nima bor, yaxshilik bormi yoki yomonlik bormi, Robbingiz uni bilguvchi zot. Agar solih bo'lsangizlar, qalblaringizda yaxshilik bo'lsa, Alloh taolo o'ziga qaytuvchilarni gunohlarini kechiradi. Undan keyin oyatni davomini eshitaylik. Demak, Alloh taolo bu oyatlar bilan bizlarga yaxshi bo'lishlikka, qalbimizga yaxshiliklarni faqat saqlashlikka amr qiladi. Agar yaxshilik bo'lmasa, innalloha kana lil avvabina g'afuro. Alloh taolo avvoblarni kechiradi. Avvoblar Allohga qaytuvchilar. Gunoh qilganlarda, ma'siyat qilganlarda, g'aflatga qolganlarda Allohga qaytuvchilar, avvoblar. Ular kimlar? Allohga qaytuvchilar kimlar? Gunohlari kechiriladigan zotlar kimlar? Davomida Alloh aytadi: "Va atizal qurba haqqahu." Yaqin qarindoshlarga haqqini ber. Bu oyati karimada zamirni qarang. Haqqahu ularga tegishli bo'lgan haqni ber. U haq ularga tegishli. Ular olishlari kerak. Mana shu haqni ber. Val miskin bechoralarga haqlarini beringlar. Va ibnassabil va ehtiyojmand ko'chaga qolib ketganlarga haqlarini beringlar. Va la tubazzir tabziro isrof ham va baxillik ham qilmanglar. Isrofga ham yo'l qo'ymanglar. Isro surasidan demak, birovga qilgan yaxshiligimiz uning haqqi ekanligidan boshqa bir suraga ko'chamiz. Boshqa bir suraga o'tamiz. Muborak Rum surasiga o'tamiz. Va iza azaqnan nasa rahmatan farihu biha va in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim iza hum yaqnatun. Alloh taolo aytayapti. Agar insonlarga yaxshilik bersak, rahmat bersak, ularga iymondan darvozalarini ochib qo'ysak, ularga mol-u dunyodan andakini berib qo'ysak, ularga kuch-quvvat, tinchlik, xotirjamlik, o'zlari xohlagan hayotiga ularni muyassar aylasak, xursand bo'lishadi. Farihu biha. Undan xursand bo'lishadi. Undan nihoyatda qalblari shukuhnoq bo'ladi. Va in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Ammo o'zlarining qilmishlarining oqibatiga ularga musibat bersak, kengchilik paytida, xayru barakotlar bor paytida, mol, mansab, kuch-quvvat, imkoniyat bor paytida ular yaxshilik qilmaganlariga, yaxshilikdan taqsir qilganlarda, yaxshilikka ular nuqson eksik qilganlari sababli ularga musibat jo'natsak, mollarni olib qo'ysak, mansablarni tortib olib qo'ysak, sog'liqlarini olib qo'ysak, hayotlardan xotirjamlikni olib qo'ysak, fa izahum yaqnatun. Ko'rasizki, ular noumid bo'ladilar. Tamom, Alloh mandan yuz o'girdi deb o'ylaydilar. Avalam yarav innalloha yabsutur rizqa liman yasha'u va yaqdir. Ko'rmaydilarmi? Alloh taolo xohlagan bandasiga xohlagan paytda rizq beradi, xohlagan paytda uni qisib qo'yadi. Davomi ketadi. Inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Bu narsalarda iymon sohiblari uchun oyatlar, alomatlar, ularni iymon va yaxshilikka chorlovchi narsalar bor. Qur'oni Karimdagi kelgan har bir oyatlarning ketma-ketligining o'zining hikmati bor. Ketma-ketlik hikmatini qarang. Birinchisi, odamlarga yaxshilik berilishi, yomonlik berilishi. Undan keyin odamlarga rizqini keng qilinishi, rizqining tor qilinishi. Ana undan keyin va atizal qurba haqqahu wal miskin va ibnas sabil zalika khayrun lillazina yuriduna wajhalloh va ulaika humul muflihun. Miskinga, yaqin qarindoshga atizal qurba haqqahu, yaqin qarindoshga o'zining haqqini bergin, miskinga haqqini bergin, ibnas sabilga bergin. Bu Allohni savobini istovchilar uchun yaxshidir va aynan o'sha odamlar najot topadilar deb Alloh taolo aytadi. Demak, oyatlarni ketma-ketligidan shu bilinadiki, Allohni savobini istaydigan odamlar, Alloh rizqqa kengchilik qilib bergan odamlar yaqin qarindoshlariga yaxshilik qilmoqliklari, yaqin qarindoshlarini hamisha qo'llab-quvvatlamoqliklari darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhalloh illa ujirta alayha hatta ma taj'aluhu fi fami imratik." Ey banda, ey musulmon, sen har bir narsani nafaqa qilasan, berasan, Allohning roziligini istab, albatta unga ajr olasan. Hatto oilaviy munosabatlarni mustahkamlash uchun dasturxondan bir luqma olib, ayoling juftu halolingning og'ziga tutsang ham, o'shandan ham ajr olasan. Bu chiroylilikni qarang, bu mukammallikni qarang, bu go'zallikni qarang. Bu go'zallik, bu mukammallik, bu chiroylilik islomdan boshqa biror bir dinda yo'q. Islom Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bizlarni mukammallikka undaydi, bizlarni go'zallikka undaydi. O payg'ambar alayhi salom go'yoki aytayaptilar: "Jumla jahonga yaxshilik qilasan, sening qo'lingdan jumla jahon bahramand, lekin oldingdagi ayolingni ham esingdan chiqarma, ota-onangni ham esdan chiqarma, yaqin qarindoshni ham esdan chiqarma. Yaxshilikni kam va ozini sanama, hatto ayolingni og'ziga bir luqma tutsang ham, ana shu senga ajr yoziladi, mehru muhabbatni buyuq qiladi" deb payg'ambar alayhi salotu vassalom aytadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Man ala jariyatayn hatta yughniyahumulloh kanata lahu hijaban minan nar." Kimiki ikkita qizi bo'lsa, mana shu ikkita qizni o'zlari mustaqil bo'lgunlaricha ularga rioya qilsa, o'sha ikkita qiz unga do'zaxdan sitr va hijob, do'zaxdan to'siq bo'ladi deb payg'ambarimiz aytadilar. Demak, ikkita qizni jamiyatda qizlarimiz zaifa, qizlarimiz birovga muhtoj. Demak, ikkita qizni tarbiyalab, voyaga yetkazib, o'zlarini mustaqil ham iqtisodiy, ham ma'naviy, ham diniy ularni mustaqil qilib qo'ysa, ularni o'zlariga o'zlari kifoya qildirib qo'ysa, payg'ambar aytadilar, o'sha ikkitasining sharofati, o'sha xizmatining sharofati do'zaxdan to'siq bo'ladi deb payg'ambarimiz aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "As-sa'i alal armalati val miskin kal mujahidi fi sabilillah aw kal qa'imi la yaftur aw kas so'imi la yuftir." Hadisga qaraymiz. Tul qolgan ayolni xizmatida bo'lgan kishi, miskinning xizmatida bo'lgan kishi Alloh yo'liga jang qilganning savobi unga beriladi. Yoki tun bo'yi namoz o'qigan, kun bo'yi roza tutganning savobi unga beriladi. Agar tul qolgan ayolni xizmatda bo'lsa, uning bechora yetimlarni boqishlikka xizmat qilsa yoki miskinga hojat baror bo'lsa, mana shunday ulug' ibodatlarning savobiga, ajriga erishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ana va kafulul yatimi lahu aw li ghayrihi fil jannati kahatayn wa ashara bis sabbabati wal wusta wa farraja baynahuma qalil shay'a." Payg'ambarimiz aytadilar, kimiki o'zining yetimini yoki birovning yetimiga kafil bo'lsa, o'zining yetimini boqsa yoki boshqa bir odamning yetimini boqsa, men bilan u jannatda mana shunday bo'lamiz deb o'rta va ko'rsatkich barmoqlarini ko'rsatib oralarini ozgina ochdilar. Demak, men bilan yetimni boqadigan yetimparvar odamlar jannatda mana shunday bo'lamiz deb Rasululloh o'rta va ko'rsatkich barmoqlarini ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Xayru baytin fihi yatimun yuhsanu ilayh va sharru baytin fihi yatimun yusa'u ilayh." Eng yaxshi xonadon shunday xonadoniki, unda yetim bo'lsa, u xonadon yetimga yaxshilik qilsa. Va eng yomon xonadon shunday xonadoniki, unda yetim bo'lsa-yu, u yetimga ular yaxshilik qilishmasa, deb payg'ambarimiz alayhi salatu va salom bizlarga marhamat qilgan ekanlar. Hammamiz bilamiz, tarixda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizlarga xabar beradi: "Alam yajidika yatiman fa'awa." Ey Rasululloh, siz yetim emasdingizmi? Biz sizga boshpana berdik. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham yetim edilar. Tug'ilishlikdan oldin otasiz qolgandilar. 6-7 yoshga yetganda onasiz ham qoldilar. Payg'ambar alayhi salot va salom yetim edilar. Alloh nima deyapti? Yetim emasdingizmi? Sizga boshpana berdik. Adashgan emasdingizmi? Sizga hidoyat berdik. Va vajadaka ailan fa'agna, siz kambag'al emasdingizmi? Sizni biz behojat qilib qo'ydik. Endi fa'ammal yatima fala taqhar. Ey Rasululloh va ey Rasulullohga ergashgan ummat, yetimni hargiz jirkimanglar, qahr qilmanglar, uni jirkib haqqidan man qilmanglar. So'rovchini hargiz nahru jirkimanglar, Allohning ne'matini aytinglar, Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Fa innama yunsarun nas va yurzaquna bi'ajizihim va du'afa'ihim." Odamlar ojizlarini va zaiflarining sharofati bilan rizqlanadilar. Alloh taolo ularga rizqini jo'natadi. Nima uchun? Ojizlari borligidan, ularning zaiflari borligidan Alloh taolo ularga rizq jo'natadi. Darhaqiqat, yetimlarni boshlarini silamoqligimiz, yaqin qarindoshlarimizga yaxshilik qilmoqligimiz, ota-onamiz, aka-ukamiz, opa-singlimiz, yaqinlarimiz, amakimiz, ularning farzandlari, tog'amiz ularning farzandlariga yaxshilik qilmog'imiz, bu barchamizning burchimiz va ularning bizlarni bo'yinimizdagi burchlari hisoblanadi. Yetim degani ota-onadan yosh qolgan, otadan yosh qolgan, onadan yosh qolgan yoki jamiyatda boquvchisini yo'qotgan ojiz, zaif odamlar. Bizlar ularga o'zimizni, yordam qo'limizni cho'zmog'imiz darkor. Alloh taolo har bir narsani bu dunyoda yaratdi. Mukammal hikmat bilan yaratdi. Ulug' hikmat bilan yaratdi. Oilada ota ham kerak, oilada ona ham kerak, oilada bobo ham kerak, oilada buvi ham kerak, oilada hamma kerak. Ona farzandni tarbiyalaydi. Qachongacha? Balog'at yoshiga yetganicha. Balog'at yoshiga yetganigacha farzandga onalik mehri kerak. Balog'at yoshiga yetgandan keyin esa otaning tarbiyasi, uning qattiqqo'lligi, uning tavjihoti kerak. Agar jamiyatda bularning bittasi bo'lmasa, bu bo'g'inlardan bittasi ishlamasa, albatta jamiyatni yetishtirayotgan farzandlari nuqsonli bo'lishlari tayindir. Alloh taoloning oyatlarini eshitib, yetimlarga g'amxo'rlik qilmog'imiz, qo'ldan kelgancha ularga o'zimizning yordam qo'limizni cho'zmog'imiz darkor. Yetimlar, boquvchisini yo'qotganlar, bu biz qarashligimiz kerak bo'lgan odamlar. Agar biz ularga qaramasak, siz qaramasangiz, ular bizlarga ertaga balo va ofat bo'lishliklari hech narsa emas. Bugungi kunda ularni tarbiyalarga nihoyatda qattiq e'tibor bermog'imiz darkor. Ba'zida eshitib qolamiz, birovning otasi yo'q, birovning onasi yo'q, lekin ba'zi odamlar o'lgan otani ro'kach qilib, bolalarni tarbiyasini buzayotgan holatlar ham uchrab turibdi. Mana shuning uchun har birimiz bugungi kunda befarq bo'lmasligimiz, yaqin qarindoshlarimizga yordam qilmoqligimiz, yaqin qarindoshlarimizni qo'llab-quvvatlamog'imiz darkor. Xususan ko'chamizni, mahallamizni bugungi kunda mehribonlik uylariga, muruvvat uylariga borib, ulardan xabar olib, imkon qadar ularga yordam qo'limizni cho'zmog'imiz darkor. Yordam qo'li deganda, ularga yordam deganda faqatgina iqtisodiy yordamni anglamasligimiz darkor. Iqtisod bilan hamma narsa bitmaydi. pul bilan har bir muammoga nuqta qo'yilmaydi. Vaholanki, agar odamning ko'zi to'q bo'lsa, qalbi to'q bo'lsa, uning qorni to'q bo'ladi. Agar insonning qalbi och bo'lsa, ko'zi och bo'lsa, fahmi och bo'lsa, u odamni dunyoning dengizi bilan ham to'ydirib bilmaymiz. Bizlarni Alloh inson qilib yaratdi. Ba'zilarimizga Alloh fazil berdi, mol berdi, ba'zilarga mansab berdi, ba'zilarga Alloh mulk berdi, ba'zilarga ilm, fahm, farosat berdi. Bu faqat o'zining shaxsiy mulki emas, vaholanki bu jamiyatning mulki. Bu jamiyatga tegishli, o'zigagina agar tegishli bo'lsa, undan kami ham unga kifoya bo'lardi. Mehr muhabbatda, muruvvat va shafqatda bardavom bo'lmog'imiz va barcha sabablariki mehru muhabbat va muruvvat rishtalarini kesadi, u sabablarni chetga olib qo'ymog'imiz darkor. Mehru muhabbatni, mehr muruvvatni uzadigan narsalarni bilmog'imiz va undan saqlanmog'imiz darkor. Mehru muruvvat rishtalarini uzadigan narsalardan imonsizlik. Muruvvat va mehr iymonning taqozosi ekanligini esdan chiqarishligimiz, muruvvatli va mehrli bo'lishlik bizlarga Allohning amri ekanligini esimizdan chiqarishligimiz, muruvvat va mehr bizlar xohlasa ko'rsatamiz, xohlamasa ko'rsatmaymiz emas. Muruvvat va mehr iymonimiz va musulmonchiligimizning taqozosi ekanligini esdan chiqarmasligimiz darkor. Mehr birovga ko'rsatish, birovga muruvvat ko'rsatish, yaqin qarindoshga, aka-ukaga, opa-singilga, ota-onaga yaxshilik qilish mani xohishimdagi yo sizni xohishingizdagi narsa emas u. Shuning uchun Alloh aytayapti: "Va atizal qurba haqqahu." Yaqinlaringizga o'zini haqqini bering. Sizdan Alloh so'ramayapti, o'zini haqqini, u uni haqqi. Bizlardan mehr ko'rish, otadan farzandga, farzand otadan, ota farzanddan mehr ko'rishligi, bu ularni o'zining haqqi. Aka-ukadan, opa-singildan mehr ko'rishligi o'zaro, bu dinlarining, islomlarining taqozosidir. Xohlasak qilamiz, xohlamasam qilmayman. Ular yaxshilik qilsa men ham yaxshilik qilaman. Ular yaxshilik qilmasa men ham yaxshilik qilmayman. U kelmasa nima uchun men boraman degan so'zlar, bu bizlarni insoniy o'lchovimiz xalos. Ammo esla o'ylab ko'raylik-a, biz namoz o'qiymiz, ha? Namoz o'qiymiz, roza tutamiz. Bizlar alhamdulillah tahorat qilamiz, juma namozini o'qishlikka kelamiz va hokazo ibodatlarni qilamiz, zakot beramiz. Nima uchun? Alloh uchun. Kimning roziligini istab? Allohning roziligini istab. Namoz o'qiymiz, roza tutamiz, masjidga kelamiz, diniy ahkomlarni qilamiz, Alloh roziligini istab. Bular uchun oylik ham olmaymiz, bular uchun biron narsa dunyo va oxiratda, dunyoda kutmaymiz. Oxiratda jannatni, Allohning roziligini istaymiz. Ibodat qilib turgan paytimizda bizlarga bir musibat kelsa-chi? Ibodat qilib turibmiz, toatda yuribmiz, bir musibat kelib qoldi. Endi menga musibat keldi deb ibodatdan to'xtaymizmi? Musibat kimdan? Allohdan. Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibat Allohdan. Men Allohga shuncha ibodat qilyapman. Men Allohga shuncha to'at qilyapman. Yana Alloh menga musibat jo'natdi. Tamoman endi ibodat qilmayman. Deymizmi yo'qmi? Aytmaymiz. Demak, men akamga yaxshilik qilyapman. Opamga yaxshilik qilyapman. Ota-onamga yaxshilik qilyapman. Ulardan men tomon yomonlik keldi. Men endi yaxshilikni to'xtatishim kerakmi? Yo'q, to'xtatmasligim kerak. Chunki mening agar men to'xtatsam, meni qilgan yaxshiligim o'zimning nafsimning va o'zimning xohishim orqasidan bo'ladi. Agar to'xtatmasam, demak yaxshilikni menga Alloh aytgan bo'ladi. Allohning amru farmoniga binoan yaxshilik qilgan bo'laman. Namoz o'qisam, Alloh aytgani uchun qilaman. Roza tutsam Alloh aytgani uchun qilaman, akamnikiga borsam Alloh aytgani uchun qilaman, opamnikiga borsam Alloh aytgani uchun qilaman, jiyanimga yordam bersam, ota-onamga yaxshilik qilsam, qavmi qarindosh, qo'shnilik rishtalarni tiklab yaxshilik qilsam, aynan Alloh aytgani uchun qilaman. Tamom. Namozdan buning farqi bo'lmasligi kerak. Ana o'sha narsalarni mukammal anglamog'imiz, ana o'sha narsalarni idrok qilmog'imiz darkor. Mehr-muruvvat rishtalarini ujizish mehr-muruvvat rishtalarini uzish sabablaridan bittasi. Jamiyatga tarqalgan hasad, birovni ko'rolmaslik, ilohiy taqsimotga norozilik, qazoyu qadarga iymonsizlik. Alloh taolo har birimizga bir narsa berdi. Birovga mol, birovga mansab, birovga mulk, birovga va hokazo va hokazo. Hasad qiladi odamlar, ko'ra olmaydi. Nima uchun unday bo'lar ekan? Nima uchun u unday, men bunday, uf dedi. Uyga kelgandan keyin xususan ayollar, ayollar iymonsiz bo'lsalar, e'tiqodsiz bo'lsalar, namozdan uzoq bo'lsalar, ibodatdan yiroq bo'lsalar, bir marosim, ma'rakaga borib qaytib uyga kelganlarda gaplarini eshiting. Iymonli ayol unday qilmaydi. Iymonli ayol kechqurun ma'rakaga borsa, ma'rakadan, to'ydan qaytib kelgandan keyin darhol namozimni o'qib olay, tez namozimni o'qib olay dedi xuftonni. Iymonsiz bo'lsa-chi? Nima uchun uning ayoli falon pullik ko'ylak kiyibdi? Nima uchun meni erimni quvvatimga yetmaydi? Nima uchun uning bolasi falon joyga chiqqan tuflini kiyibdi? Nima uchun meni quvvatim yetmaydi? Undan keyin hasad paydo bo'ladi. Hasad bo'lgandan keyin bu hasad bir kun yuzga chiqadi, ko'rolmaslik paydo bo'ladi. Nima uchun unday, nima uchun bunday hasad? Nima bu? Payg'ambarimiz aytadilarki, har bir hasad kalimasi olovga puflagich bo'ladi, olov ustiga tashlangan kerosin bo'ladi. Ba'zida ba'zi odamlarni eshitamiz, falon odam yiqilibdi, oyog'i sinibdi, juda yaxshi bo'libdi. Birodar, Alloh shifo bersin desan, sandan nima ketadi? Faloncha odam imorat quribdi, imoratiga falon ofat bo'libdi, a yaxshi bo'libdi. Birodar, seni cho'ntagingdan qurdimi? Seni ishlatdimi? Alloh taolo yaxshilik bersin desa, hamdard bo'lsan qanday bo'ladi? Yo'q, hasad Alloh taoloning bergan qismatiga norozilik, Alloh taoloning qazoyu qadariga norozilik. Demak, bizlarni qalbimizda birovga mulk bergan, birovga mansab, birovga narsa, o'shanga nisbatan birov bir narsa paydo bo'lsa, darhol astag'firulloh deylik. Robbana la taj'alna fi qulubina ghillan lillazina amanu. Ey Robbim, bizlarni qalblarimizga iymonlilarga nisbatan hasad emas, g'il, ya'ni xijillik bo'lmasin iloyim, deb Alloh taolo bu oyatni, bu duoni Qur'onga keltiradi. Demak, jamiyatda bu narsalarni, mehr-muruvvat rishtalarini uzadigan narsa hasad. Hasadni tushuntirmog'imiz, bolamizga, farzandimizga, o'g'il-qizimizga, ayolimizga buni bildirmog'imiz, buni anglatmog'imiz, hasad yomon ekanligini uqtirmog'imiz darkor. Bugungi kunda jamiyatdagi juda katta muammolar, jamiyatdagi juda katta oilaviy buzilishlar farzandlarning o'zaro nizolaridan kelib chiqadi. Akaning o'g'li oldin ketadi, akaning o'g'li peshqadam bo'ladi, akaning o'g'li chempion bo'ladi, ukaning o'g'li esa unday emas. Ayollar o'rtasida boshlanadi mojaro, buning sababiga aka-ukalar ajralib ketadilar. Alloh panoh bersin. Hasadning oqibatidan, bir-birovni ko'rolmaslikning oqibatidan, mehr-muhabbat rishtalarini uzadigan narsalardan kibr, manmanlik, mutakabbirlik, Alloh bergan ne'matni o'ziniki qilib olib, o'zini baland qo'yishlik, shaxs unga berilgan fazilatni faqat o'ziniki deb biladi. Bu faqatgina o'zining shaxsiy mehnatidan, o'zining shaxsiy ijtihodidan, o'zining ertayu kech tinimsiz harakatlarining samarasi deb o'ylaydi va qolganlar bu darajaga yetolmaydilar degan fikrda bo'ladi. Bu xoh tilida bor, xoh dilida, xoh harakatlarda mana shu narsa bo'ladi. Kibr bu Alloh taoloning ismi, Allohning sifati. Alloh taolo aytadi: "Man naza'a thawbi naza'tuhu." Kimiki mutakabbirlik qilsa, u mening kiyimimga qo'l uzatibdi, men uning qo'lini sindiraman deb Alloh taolo aytadi. Shuning uchun mutakabbirlikni qalbdan yo'qotishlik insonni mutavozi qiladi, insonni kamtar qiladi. Hammamiz fathga qaytamiz. Fathu Makka. Makkaning fath bo'lishligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramaga kirib bordilar. Fath qilib 100 ming sahoba ikrom bilan, hech kim kirmagan Makkaga, Abraha toshbo'ron bo'lgan Makkaga, Abrahani qushlar ezgan Makkaga, hech kim o'ylamagandiki Makkaga birov kirib biladi. Payg'ambarimiz Makkaga kirdilar. Muazzaz, Mansur, Muzaffar payg'ambarimiz kirganlardan keyin boshlari o'rik tuyaning o'rikachiga tegardi. Boshlarini xam qildilar, qomatlarini buktilar, man deb nara tortmadilar. Tillarida nima dedi? La ilaha illallohu vahda, yagona Allohning o'zidir. Davomichi, anjaza va'da. Bu g'alaba maniki emas. Alloh va'da bergandi, o'zi va'dasini ustidan chiqdi. Nasaral abda. Bandasiga o'zi nasr, bandasiga o'zi g'alaba berdi. Bu yerdagi kalimalarni qarang. G'alaba mandan emas, g'alaba Allohdan. Alloh va'da bergandi, va'dasini ustidan chiqdi. Xo'p. Nasara abda. G'alaba berdi kimga? Bandasiga, abdiga. Bu yerga ishlatilgan kalima abd kalimasi. Abd degani qul degani. Qul. Payg'ambar aytmoqlari mumkin edi. Nasara nabiyya, nasara rasula, nasara xayri xalqillah. Payg'ambariga yordam berdi, g'alaba berdi. Nabiyiga g'alaba berdi, rasuliga g'alaba berdi. Yo'q, aytdilarki, bandasiga g'alaba berdi. Men bandaman, men pastman, men mutavozi'man. Bu g'alaba meniki emas, bu g'alaba Allohniki. Demak, har birimiz, har bir ne'matiki bizga berildi, mutakabbirlikka bormasligimiz, mutavozi bo'lishligimiz, kamtar bo'lmoqligimiz, bizlarga nimaiki berilgan bo'lsa, bu Xudoning Alloh taolo tomonidan bizlarga fazl ekanligini esdan chiqarmasligimiz darkor. Fazl nima bu? Arab tilida fazl degani bir kishi loyiq bo'lgan maqomdan ziyodaroqini berilishligi. Men masalan bunga loyiq emasman, lekin Alloh menga fazl qildi. Demak, men loyiq bo'lgan narsadan ko'pini menga berdi, alhamdulillah. Demak, bu Allohning fazli meniki emas. Bu Allohning fazli mol sohibiniki emas. Bu Allohning fazli kuch sohibiniki emas. Bu Allohning fazli, bu Allohning unga bergani, yagona Parvardigorning unga in'omi. Mana shuni to'la anglasak, to'la buni ma'nosiga yetsak, mutakabbirlikka mana shunga chekka va chegara qo'ygan bo'lamiz. Bizlarga har bir ne'mat berildi. Bu o'zimizniki emas, bu jamiyatniki. Bu ne'mat bizlarga vaqtincha berildi. Har birimizga ne'mat bor. Har birimizga, bu yerga o'tirgan har bir odamga minglab ne'matlar bor. Iymon ne'mati, ilm ne'mati, kuch-quvvat ne'mati, yurib turganimiz, mol-mulk, mansab, hammasi ne'mat. Bu Allohning bizga fazli. Bu bizlarga rahmat bo'lishi kerak, bu bizlarga azob yo g'azabni olib kelmasligi kerak. Mehr va muhabbatni, muruvvat rishtalarini uzadigan narsalardan atrofdagi odamlarning befarqliklari, atrofdagi odamlarning befarosatliklari. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man lam yashkurinnas la yashkurillah." Odamlarni yaxshiliklariga shukr qilmagan banda Xudoga ham noshukurdir. Odamlarni yaxshiligini bilmagan banda Allohga ham noshukurdir deb Payg'ambar alayhi salom aytadilar. Demak, atrofdagi odamlar ba'zida befahmlik qiladilar, ba'zida befarosatlik qiladilar, ularga kelayotgan ne'matlarni qadriga yetmaydilar, ularga berilgan imkoniyatlarni qadriga yetmaydilar, ularga yaxshilik qilayotgan odamlarning qadriga yetmaydilar. Bu ularning nonko'rliklari, bu ularning noshukurliklari. Umar radhiyallohu ta'ala anhu bir kun xalifa bo'lib, podshoh xalifa bo'lib o'tirganlarida ba'zi elchilar u kishini tabriklashga kirdi. Elchilar tabriklab, u kishini haqlariga duoyi xayrlar qilib chiqib ketyaptilar. Shunda bir bola chiqdi. "Ey Umar," dedi, "assalomu alaykum." Shunda Umar aytdilar, "Kattaroq odam yo'qmi?" Bu bola chiqdi tabrikka. "Bir kattarog'ingiz chiqsin," desa, "Ey Umar," dedi, "agar gap yoshda bo'lganda qavm ichida xalifalikka sizdan haqliroqlari bor edi. Yuzga kirgan otaxonlar bor. Sizni o'rningizga o'shalar bo'lsin qani," deb Hazrati Umarga aytgandan keyin Umar gapirdilar. Har bir narsa yoshga bog'liq emas va hamma narsa pul bilan ham hal bo'lmaydi. Har bir narsa mansab bilan ham hal bo'lmaydi va har bir narsa ham dunyo bilan hal bo'lmaydi. Vaholanki muomalalar juda qimmat turadi. Ne'matlangan odam shukr qilsin. Bugungi kunda ustozlar bor, shogirdlar bor. Shogirdlar ustozni qadriga yetmaydi. Ustoz ko'zini nurini baxshida qiladi, qalbini qo'rini beradi, o'zining hunarini o'rgatadi, topayotgan nonini ikkiga bo'ladi, lekin shogird uning qadriga yetmaydi. Shogird darhol uchar bo'lganda qaytib ustozdan chiqadi, va ustozga nonko'rlik qiladi. Bugungi kunda duo ustozini duoyi fotihasini olish degan narsani shogirdlarimiz esdan chiqarib qo'ydi. Oilada, ba'zi oilalarda barakalik insonlarni Alloh nasib qiladiki, ular oilaning lokomotivi, ular oilani tortadigan parovozi, lekin oila ularga noshukurlik qiladilar. Oila botib qolgan bo'ladi. Oila iqtisodiy va ma'naviy va diniy qiyinchilikda bo'ladi. Bir barakali odam kelib ularni ko'targanda uni ko'ra olmaydilar, uning yaxshiligini baholay olmaydilar va borayotgan odamning oyog'iga ular oyoq band beradilar. Shuning uchun jamiyatda hammamiz yaxshilik qilmog'imiz, mehr-muruvvatli bo'lmog'imiz, mabodo yaqin qarindoshlarimizdan bizlar yaxshilik qilib turgan odamlardan bizga yomonlik kelsa ham sabr qilmog'imiz, ajri o'shancha baland ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz bizlarni bu darajaga yetishimizda kimning fazli bor, kimning marhamati bor, kimning lutfi bor, o'shani ham fahmu farosatu qadriga yetmog'imiz ne'matdan mahrum bo'lgandan keyin ne'matni qadriga yetish emas, ne'mat bor paytida ne'matning qadriga yetmog'imiz kechagina holatlarimiz qanday ekanligini hargiz es va xotirimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bir cho'pon o'g'liga aytgan ekan, o'g'lim, mana shu eski tayog'imni hargiz o'zingdan qo'ymagin. Qaysi holatda bo'lsang ham mana shu tayoq sen bilan birga bo'lsin. Imorat qilsang, uy qursang, uyingning to'riga mana shu mening eski cho'pon tayog'imni osib qo'ygin, deb aytgan ekan. O'g'il ota vafotidan keyin otaning vasiyatini bajaribdi. Qaysi uyga kirsa to'riga cho'pni osib qo'yarkan. Bir kun o'g'il chiroyli imorat qilibdi, dang'illama qasr solibdi, lekin baribir to'riga o'sha cho'pni ilgan ekan. Bir kuni uyiga bazmu jamshid bo'lib ko'p odamlar kelib dasturxonlar bezanib yigit manmanga ketib turgan paytda o'sha tayoq uzilib uning boshiga tekkan ekan. Tayog'ini ko'tarib tayoqqa qarab, ha kechagina cho'pon edim, ha kechagina otam bilan qo'y boqib yurgandim, ha Alloh menga shuncha yaxshiliklar berdi, esdan chiqarib mana deb o'ziga ibrat darsini chiqargan ekan. Shuning uchun mehru muhabbatli bo'laylik, muruvvat va samimiyatli bo'laylik, qilgan yaxshiligimiz Alloh uchun ekanligini esimizdan chiqarmaylik. Yaxshiligimizdan yomonlik kelsa ham hargiz inshaalloh xafa bo'lmaylik. Oxiratda Alloh ajrini beradi. Farzandlarimiz, naviralarimiz, atrofimizdagi odamlarni faqat yaxshiliklar bilan duo qilib yurmog'imizni Alloh nasibi muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.